21. Айтолдының оғлы өйділмешке пәнд мәсіхәт қылғалықы әйтілуді.
Айтолдының бірлі оғлы бар еді. Бұл оғлының еші кичік еді. Еті өйділмеш әсілі пак еді. Чырайы көркем, мизаз холқы али жанап еді. О, оғлыны өз еніғі чақырды. Тұтып құчақлыды вә көзідің еқімдік яш төкті. О, деді, оғлам, маны әмді өліп кетемен. Бұл орным вә барлық мал мүлкім саңа қалды. Көзімнің нұры сәнлі едім. Әмді сәндің айрылып атымен, есен яқшы қал. Бұл түрік бәзері, қандақ яқшы етқан ә? Оғыл қызны, көрер көз нұры деп біл. Оғыл қызның кемі түпсіз деңіз дұр. Қызыл юзны оғыл қызның кемі сарғайтыды. Кімнің оғыл қызы вә хатуны болса, о кішінің қандақ мұ ұйқысы кәсім. Оғыл қыз түпейледен, ата зәхмет чекеді. Оғыл қыз болса, атысының етінімі атамайды. Айт олды, деді. Әй, оғлым, құлақ сал. Сөзімні ұнытма, маңа көңіл қой. Маңа қара, мен сенің атаң едім. Етім айт олды, еді. Әмді, маңа бақ. Бұл айт олдының өмірі тошты. Өкініш білен налы қылыдойу, оның пайдысы йоқ. Аят шерін, өлім болса ачық тұр. Өлім маңы тәйірланды. Әмді қачар елім қаяды. Бұ дүнияға көңілімні беріп авындым. Қара, о мәндін безіп ваба қымады. Мені дүния алды де, Сөйіп өзіге чақырдыю, көңіл беріп өтім, тезді жүз өріді. Дүния жапа қылды, бұл бәқт қиырды. Сенімі алды мұсын, бұл сөзге ішен. Зөрір ішлерімнің әммесіні еді қойып, әвәске беріліп, керексіз ішланы қылдым. Аят құдды борандек өтіп кетті. Әмді өзімге ішініп, пайдысыз налы қылып отырмын. Пара, яке мал беріш білен ішім оңшалмайды. Бүгін қолымдын тұтып, ел көрсетке де кішім мі йоқ? Ғаплеттін ойғанған вә өлімні толық түшініп білген кішіні ме дейді, аңла. Өлімні көріп, дананың білімі кетті. Ақылның әқлі йоқап, әқлідім қалды. Бұл өлімнің тырнақы немі деген ябыз, өлімнің кішіні еқітмікі немі деген әшәдді. Ясыдақ сарайны бұзғычы өлімдір. Барлық жиғылғаланы чашқычы өлімдір. Шер тоқуғычы бұныңғы тәхлейден бір сөзіне әйтті. Әй, білгечі, сән бұны оқығын. Дүниады елі қылғылы болмайдыған немі ба? Чары қылғылы болмайдыған қандақ елі ба? Әр қандақ нәрсіге бірлі елі, чары тәдбір ба? Пәкет өлімге елі йоқ, өлім елісіздір. Өгділмішнің айт олдығы суалі. Оғыл атысының сөзіні аңдыды. Атысығы юзлініп сөз ашты. Деді, Әй ата, Саңы бір сөзім ба. Оны әйтай, сән маңа жауап бәгін. Бұ дүнияда көп яшыдың, білім өгендің, пәзилет вә өнер игеледің. Сорыдың, аңлыдың, әм мінәрсін өгендің. Көпні көріп, тәзірбілік болып яшыдың. Қандық болмысын өлімге бірәр тәдбір ба мұ? Әй, зерек алым! Әгер болса, оны өзіңге ішләтті. Әгер башқа бір хиле амал болмаса, барлык хазине меліңнің хаммисини үләштүр. Хазине ва мал бешинга бадал болалыса, инсан аман бол, алтын күмеш яны типлады.
Көзі тоқ, башқалаға аш туз бередіған сехиланың хилі неме дейді, аңла. Меліңні кішілігі үләштүр, егіз гүн, іш күзгін. Мелің сені түгет күче, сән меліңні түгет. Кішіге есәлік керек, мал кемейіп қанмайды. Құш үшін хайат керек, дан кемейіп қанмайды. Инсалла хайатлы болады кен, арзу тілікі болады. Жан тені аман болса, арзу сығиыдыды. Айтолдының өгділмішкі жауабы. Айтолды жауап беріп деді. Әй оғыл, сөзімні аңла. Бұ іштін ваз кетч. Өлімге алтын күміш пайды бәмейді. Өлімні білім, яки идрак тосып қаланмайды. Өлімні дүния мейлі тосып қалалысы еді. Бәгілі бігі өлмеген, дауымлық яшыған болар еді. Әкімләге хекметлері пайды қыммеді. Даналағы білімлері ярдан беремеді. Өлімге дара вә дала пайды берәлісі еді. Тевіпла әбәді хайат яшыған болар еді. Өлім кішіге юз хатыры қылсы еді. Мұбарек пайғамбарла өлмеген болар еді. Туғылған тіріклеріні өлі ду деп есапла. Өлім үшін туғылғаладың кім тірік бар қалды? Бұ дүния бір өтіңдір ке, кәгәлі кеді ду. Еп тоймас әждархадек, еген сыры ечір қайды. Өгділмішнің ай толдығы жауабы. Өгділміш аңлыды вәдеді. Әй ата, өліміңні яқшы түшініп еткен екен сән, нем үчін аятыңны зайы қылып ғапләтті яшыдың, әмді нем үчін налы қылып шайман ейсен? Қалыдыған бұ мал дүнияны нем үчін топлыған едің? Артық малларыңны немішкі үләштүрмедің? Инсан өзі ғапләтті яшыған болса, өзігі өкінсін, өзіні әйіплісін, Әй ата, бүгін өкініп налы қылып, мың мәртем башны ягі ұрышының немі пайды сапа? Айтолдының өгділмішке жауабы. Айтолды деді. Әй оғлам, аңла. Мені кө, ғапләтті бұлма, ақырат ішіне тұт. Ғапыллық мені қарап қылды. Өкінмектемен. Ұшияр бол, ғапләтті үрме әй чырайлықым. Тұғылғаланың әммесі өліш үчін тұғылғандыр. Әр қанчы ұрынсымы, ақыры өлім мәжбүри еп кетеді. Өлгіче кішіләнің әммесі вақытның тұтқыныдыр. Вақты еткенде қарығын ке, айығыны қымыр қыланмайды. Шаир бұныңғы тәклет қылып бір сөзіне айтқан. Әгер түшенсе, бұ мүкәммел сөздір. Әр нәрсінің бір вақты ба, күні бәлгіліктір. Нәпәс еліп тінішінің мұ саны бәлгіліктір. Ел ай күллінің өткіні дек өмір өтуді. Иніқ ке, өті ватқан күллі сенімі еп кетуді. Ай толды, ене шындақ деді. Әй, оғол! Мен қайсы әхвалды кетіп атамен, маңа қарап ойған. Ойлайды ғыным пәкәт сәнла, ғам білен кетіп атамен. Бүгін мәндің кішік айырылып келіп атысен. Мәндің кейін қандақ әхвалды болысен. Менің бұндың башқа ғам әндішем йоқ. Балыға атының әмгеке сіңген болса, оғлының мейжаз қолқы обдан болып етішеді. Ата оғлығы қатты қол болса, оғлы яқшы болады. Ата анысының мұ юзі йорық болады. Әгер қатты қол болмаса, оғалды оғыл зайы кетеді. Ұндақ оғылдың ваз кетч. Оғлы ба ата, алым зерек болса, оғлыны даим қаттық тұтышы керек. işinin çaresi bu şu. Beşidin köp işlerini keçirgen, yeşi yetken oğulluk kişini mi deydu, anla. Kimnin oğul kızı erki bosa, uşıqlaydu ve kaygı hasretlik boludu. Ata balını kiçigidinle boş koyup etken bosa, oğuldu günah yok, ayıp atıda. Oğul kızının mecaz kulkı yaman bosa, bu yamanlık kılgan oğlunu yakşılıktan mahrum kılgan atısı boludu. Ata oğluğa katı kol bulup onu okutsa, oğul kızı yitilip çoğun boğanda soyunudu. Ey ata boğucu, oğlunu katı tut. Kiyin kile senden külmüsün. Oğul kızga pezilet, bilim ögütüş lazım ki, şu pezilet bilen huy peyle güzel bolsun. Ögdülmüşnün ait olduğu cevabı. Ögdülmüş cevap verip eytti. Ey ata, senin kaygını yap, köyüp yanmak demen. Senin dinkiyin ben mi yaşamasam idim? Senin kaygılarını gözüm köymeseydi. Mihriban egem, senin ornunda menin cinimni asa, bana bu kaygılanı köysetmeseydi. Eğer onda kılmay, sana ecel yetse, demek bu ecel, ezelde şundak bütülgendir. Nimiçin kaygırasan, nimiçin yıklaysan? Hudadın hüküm geldi, yıklaşını koy. Eğer dünya devlet kalıdığallıkı üçün yıklıkan bozsan, yıklama. Bundak zarlın iş bulmaydı. Eğer bu nazı nimetle kağını üçün yıklıkan bozsan, koy, yıklama. Senden avval köp dünya yıkkalla, periyat çekip onu koyup ketti. Bu vapasız dünyanın ahire cepa kılışını bilettin, özün gaplette üttün. Barçı mal dünya bir kişiye cembosu mu? Dünya kalıdı, onun uzışığa işkili böz gitidu. Eğer hayatın için ökünken bolsan, ökün, tınmayacakla, közünü yaştın kurutma. Ötken künün yeni yenip kenmeydu. Nimi bolsan mu, emde tümün yıkılaştı. Bu kaygı gamların men üçün boğan bolsa, gam kınma, belki huşal bol. Sen yaratılgan edin, yaratılganla ölüdü. Yaratılgan ölüdüyü, yaratkan kalıdı. Naiti mihriban, sehi atam edin. Ama yaratkıcı senin dünmü mihribandır. Sen o yarattı, sana bəxt bədi. Mağmı bəhməs mu? Bu sözge işen. Qadır sizge qadır kımmet onundun tegidu. Onun halışı bilen kiçikke uluğuluk keredu. Sapsasan, akıllıqnın sözü bununğa oxşaydu. Aqılnın bu sözü akılsız üçün közdür. Azizlerge izzet köset küçüle hakiki aziz boludu. Şunu izzet ve azizlik kadirliktir. O kadirsizge kımmet, kiçikge uluğluk, yamangı yölençük, çongı yüksekliktir. Ait oldu, oğlunun sözlerini anladı da, kolunu götürüp közünü kök gittikti. Xuda oğluğa akıl paraset bəgəlliki üçün, Xudağı köp şükür mədhiyə eytdi. Ait oldunun ögdilmiş ki cevabı. Ait oldu eytdi. Ey oğlum, əmdi könlüm xatırcam boldi. Xudanın pəzli bilən bəxt içiri yaşa. İdraklıq kişi toğru eytkan ki, bu sözge dikkat kıl. Onun mənisini düşən və yaxşı zihin qoy. Xuda kimge əqil idrak bilim bəhsə, o bütün arzu armallarına qol yet güzəl eydu. Kimnin qılıqları yaxşı, mecəz xulqı durust bolsa, o bütün tiləklərgi yetudu, ay günü parlaydı. Yaxşı qılıq, nurğun yaxşılıqla üçün sərmayıdır.
mijaz xulqi yaxshi bo'lsa,
ming turlik shodliklarga erishadi. Ay to'ldi, yana qo'lini ko'tarib, Xudoga ko'p hamd sano aytdi.
Dedi: "Ey egam, sen hamma narsani yaratding. Sonsiz jonliqlarni rizq bilan tarbish qilding. Meni yaratding va baxt ichida yuksaltirding. Men sening gunohkor, to'atsiz pas bandangman. Shu vaqtgacha menga ko'p yaxshilik qilding. Ko'p orzularimga yetkizding, mol dunyo va ne'mat berding. Butun orzu ne'matlarning hammasiga erishdim. Ey yaxshi egam, men sendan xushallik topdim. Menga hukming keldi, meni ketib otaman. Birli o'g'lim bor edi, uni tashlab ketib otaman. Ota edim, endi bu ota o'zidir.
Egam, hayot sen, uning baxt bergaysan. Uni halovatga yaqin, balodan yiroq tut. Har ikki dunyoda uningga yo'l ko'rsatdi. Yomondan saqlab, yaxshiga erishtir. Yemak ichmak, kiyim kechakka muhtoj qilmagin. Chin ko'nglidan berilib yaxshi duo qildi.
Ey yaxshi duo, sen balodan qutuldur. Taqvodor kishi nima deydi? Angla.
Taqvodor kishi kishilarni boshliq uchidir. Xudo kimga inoyat va yordam bersa, u kishi har ikki dunyoda baxtli bo'ladi. Qaysi bandasiga Xudo yor yo'lak bo'lsa, u ikki dunyoda tilikiga erishadi. Kimgi bo'lmasin, Xudoning fazli nisb bo'lsa, u barliq orzusiga yetib, ne'matlarga erishadi. Aqlli kishi buningga taqlid qilib bir so'z aytgan. Kim oqilning so'ziga amal qilsa, ishi yurishadi. Tangri kimni asrasa, u asriladi. Tilikini topadi va yaxshi ne'matlarga yetishadi. Qaysi banda Xudoga ishansa, o'ziga keladigan qayg'u baloning darvozasini taqaydi. Oy to'ldi, yana shundoq dedi. Ey o'g'il, shuni bilgin. O'limingni unutma, o'ylan va hushyor bo'l. Tiriklikka ishonma, u shamoldek o'tib ketadi. Bexud bo'lma, bu dunyodan tezlik ketasan. Men seni tamoman Xudoga topshirdim. U xolisi osraydi, halovatga erishtirdi. O'kinish ichida hungrab yig'lab, "Mana bugun senimdan ayrilibotaman. Mendan keyin sen nima qilishing kerakligini bilginimcha aytib beray, Alloh."